คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการคุยข้ามโลกอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุสุทธิฉายาจากกรุงเทพมหานครครับ
ครับและผมรัตพลอ่อนสนิทจากกรุงวอชิงตันครับ
ครับพี่อานสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในท้องเรื่องเกี่ยวกับการพนันครับพี
่ครับผม
พี่อันเคยมีฟิลประมาณนี้ไหมครับประมาณว่าซื้อลอตเตอรี่แล้วก็คิดว่าถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยฉันจะลาออกอะไรอย่างนี้มีไหมครับไปใช้ชีวิต
คือเป็นท่าที่ very big ท่านะคือ1ใน300ล้านใช่ป่ะแต่จริงก็คือพูดมาตลอดนะกับคนที่นี่แบบบางทีลอตเตอรี่พอตใหญ่คือรางวัลใหญ่สุดมันเกินพันล้านคือทุกคนก็มีความหวังใช่ไหมแต่เรามักจะบอกว่าเออถ้าได้แล้วรู้อยู่แล้วแหละว่าจะไม่ทำงานได้ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ไม่ทำงานแต่บางคนก็มีความคิดคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าได้ก็จะไม่บอกใครแล้วก็ทำงานต่อไปเพราะว่างานคือคุณค่าและความหมายของชีวิตแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยคือถูกลอตเตอรี่ไม่กี่ล้านอ่ะก็คงจะเกษียณ
โอ้แต่ว่าลอตเตอรี่ที่นั่นนี่มันเวลาถูกครั้งหนึ่งมันเยอะกว่าที่เมืองไทยมากๆใช่ไหมครับ
คือแล้วแต่ว่ารอบของแต่ละรอบเนี่ยมันมีเงินสะสมนานมากแค่ไหนคือถ้าสมมติคนไม่ถูกนานๆเนี่ยยอดมันก็คือพุ่งไปทะลุพันล้านแต่ว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนะหลักร้อยล้านนี่เกิดขึ้นบ่อย
ร้อยล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับ
ใช่ใช
่แต่งบประมาณแผนกหนึ่งในกระทรวงในรัฐในหน่วยงานรัฐไทยเหมือนกันนะหลายร้อยล้านดอลลาร์เนี่ย
เขาให้เลือกด้วยว่าคุณจะเอาเงินก้อนใหญ่หรือว่าคุณจะเอาแบบใช้ได้จนแล้วแต่คุณจะใช้กี่ปีอันนี้มันก็มีออปชันแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณเอาก้อนใหญ่คุณก็จะเสียภาษีหมายความว่าคัดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคุณก็จะไปสมมติ100ล้านพันล้านเผื่อจะไม่ถึง600ล้านเป็นต้น แต่ว่าถ้าคุณรับเงินแบบเรียกว่าน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆคุณอยากจะรับไปอีก 3-40 ปีอันนั้นก็เป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วก็จะถูกตัดภาษีน้อยกว่าเออมีแบบนี้ด้วย
อ๋อโอ้ดีจังเลย เดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องผมขออีกนิดนึงพี่เรื่องลอตเตอรี่เนี่ยผมสงสัยมากคือที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราได้ข่าวว่าคนอเมริกันถูกลอตเตอรี่เนี่ยคือมันจะได้ข่าวแค่ตอนที่เขาถูกไงครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคือผมอยากรู้ว่าเขามีญาติหรือว่ามีคนที่เหมือนว่ามาแนะนำตัวว่าเป็นญาติแล้วมาขอช่วยใช้ตังอะไรอย่างงี้ไหมครับที่เมืองไทยมีนะผมเลยอยากรู้ว่าที่อเมริกานี่หลังจากที่เขารับรางวัลนี่มันมีหรือเปล่า
คือไม่รู้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยจริงจังมากเกี่ยวกับลอตเตอรี่ในแง่ที่ว่ามันมีพวกนิตยสารเรื่องลอตโต้โดยเฉพาะนะแล้วก็แบบสัมภาษณ์คนที่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเหล่านี้คือคนก็เปิดตัวนะที่เป็นข่าวใหญ่ๆเวลาที่เงินแจ็คพอตระดับเยอะๆมากๆเป็นสถิติเนี่ยคนที่ถูกก็มาเปิดตัวแล้วก็มีอย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้นะว่าร้านไหนนะในอเมริกาคือร้านที่ขายใบที่ถูกด้วยเพราะว่าร้านนั้นก็จะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยสมมติคนถูกพันล้านเนี่ยร้านนี้ก็อาจจะได้หลักล้านหลักล้านเหรียญเหมือนกันเราจะรู้ว่าเนี่ยร้านเนี้ยร้านที่ตั๋วที่ถูกเนี่ยถูกซื้อไป
ก็อย่างที่เกริ่นครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการพนันครับผมที่ยกมาพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะเรื่องลอตเตอรี่นะครับจริงๆแล้วก็คือที่ยกมาพูดก็เพราะว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยปี66เนี่ยในเมืองไทยมีกรรมธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขาได้นำผลการศึกษาการเปิดสิ่งที่เรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศไทยนะครับภาษาอังกฤษก็ entertainment complex นะครับถ้าเป็นภาษาตลกคาเฟ่ก็จะเป็นอัครสถานความบันเทิงชั้นนำแห่งย่านนู่นนี่นั่นนะครับเกิดทันนิดนึงแต่ว่าไม่เคยไปนะครับ
แบบตลกคาเฟ่ที่มีถาดตีหัวยุคนั้นเน
า
ะ
ใช่ใช่ครับยุคทองของตลกคาเฟ่นั่นแหละครับคือเวลาเรานึกถึงสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าอัครสถานความบันเทิงอะไรเงี้ยอาจจะมีภาพจำเป็นแบบนั้นแต่ว่าในผลการศึกษาของกรรมธิการวิสามัญเนี่ยสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีมหกรรมมีกิจกรรมความบันเทิงหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับที่จะสามารถเล่นการพนันในหลายๆแบบได้นะฮะถ้ายกตัวอย่างก็จะมีบาคาร่านะครับมีอีสปอร์ตมีการพนันผลการแข่งขันกีฬา พนันผลการเลือกตั้งนะครับเนี่ยถ้าเปิดทันการเลือกตั้งช่วงนี้น่าจะสนุกเงินสะพัดนะครับแล้วก็เกมพนันออนไลน์รูปแบบต่างๆเป็นต้นนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเราคงยังไม่เห็นอะไรไปมากกว่าผลการศึกษานะครับเพราะว่าสภาก็ใกล้จะหมดวาระ4ปีนะครับแล้วก็ล่มแทบทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ในอีกไม่นานแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าการพนันเนี่ยคนไทยก็รับรู้นะครับว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าไอ้การทำให้การพนันถูกกฎหมายเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจเนี่ยฝืดเคืองหลังโควิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใกล้เลือกตั้งแล้วด้วยประเด็นเนี้ยก็คงจะถูกหยิบยกมาพูดในฐานะโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นฐานรายได้ในหลายนโยบายซึ่งพวกเราเนี่ยก็เลยอยากจะหยิบยกกรณีศึกษาในสหรัฐเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบแนวทางกันแต่ที่นี่ผมถามพี่อันก่อนนิดนึงว่าพี่อยู่ที่อเมริกามาก็หลายทศวรรษนะครับพอจะคุ้นเคยกับการพนันมากกว่าตอนที่อยู่ไทยไหมครับ
ครับจริงๆก็คืออยู่อเมริกามาไปๆมาๆเริ่มต้นก็คือ20กว่าปีละแต่ว่าเดี๋ยวพอเราไป EP หลังๆคงไม่ต้องเกินแล้วว่าอยู่มาหลายทศวรรษแต่ว่าเรื่องการพนันเนี่ยไม่จริงไม่ได้อินเลยนะตั้งแต่อยู่ไทยหรืออยู่อเมริกามาก็ อันแน่นอนไทยมันก็จะมีพวกกิจกรรมเล่นอะไรของเด็กๆเล่นไพ่เล่นอะไรแต่ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นการพนันถ้าเล่นแบบในวงพี่น้องบ้านมาเรื่องบ่อนในเมืองไทยนี่คือไม่รู้เรื่องเลยนะ แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีคาสิโนแบบถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ค่อยอินแต่ว่าเนื่องจากว่ามันคือมันมีตัวตนอยู่ในอเมริกาแล้วก็อาจได้เห็นคนไปได้รู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็ตัวเองเนี่ยตอนนี่คือย้อนกลับไปเยอะเหมือนกันนะปีน่าจะ1999ไปนิวออร์ลีนส์แล้วก็อันนั้นคือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไปคาสิโนแล้วก็ไปอยู่ที่โต๊ะแจกไพ่ป๊อกไปเล่นป๊อก21แบล็กแจ็คอันนั้นคือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของประสบการณ์ในคาสิโนที่อเมริกาครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นมีความรู้น้อยมากนะเรื่องบ่อนในอเมริกาครับ
จริงๆผมก็ไม่เคยไปบ่อนในไทยเหมือนกันครับยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งรู้สึกอันตรายนะครับจะมีที่ไปก็เป็นกัมพูชานะครับช่วงก่อนโควิดนี่แหละแอบเนี่ยไปทำข่าวถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังแต่ก็ตรงนั้นก็สนุกดีครับได้ไปเล่นป๊อกด้วยแต่ว่าเป็นป๊อก9นะครับสไตล์ไทยนะครับผมได้เงินมา 2,000 อยู่แป๊บเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มแบบนี้ครับถ้าเรานึกถึงการพนันในสหรัฐเนี่ยหลายคนก็คงมีภาพของลาสเวกัสในรัฐเนวาดานะครับนี่ก็ปรากฏบ่อยในข่าวในภาพในวัฒนธรรมป๊อปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพนันก็เป็นธุรกิจที่แพร่หลายในสหรัฐครับแต่ว่าแต่ละรัฐเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดแล้วก็ควบคุมนะครับว่าจะให้การพนันแบบไหนสามารถเล่นได้ในพื้นที่จะให้บ่อนตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็ใครเนี่ยสามารถเล่นการพนันได้บ้างนะครับอย่างเช่นการกำหนดอายุของคนที่สามารถเข้าไปเล่นในคาสิโนได้ส่วนรัฐบาลกลางเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายที่เรียกว่า Commerce Clause นะครับในการควบคุมการพนันแบบข้ามรัฐแล้วก็การพนันในระดับนานาชาติอันนี้รวมถึงการขนย้ายลอตเตอรี่ข้ามแดนด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือกำหนดความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมการพาณิชย์ระหว่างรัฐบาลกลางนะครับกับชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองด้วยครับดังนั้นเนี่ยในแง่เนี้ยเราก็เลยเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นพื้นที่reservation ของชนพื้นเมืองนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเปิดคาสิโนได้เหมือนกันนะครับซึ่งส่วนเนี้ยถ้าจะต้องอธิบายก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะมากนะครับจะขออนุญาตละเอาไว้ก่อน
ครับน่าสนใจนะเดี๋ยววันหลังเราคงมาได้คุยกันเรื่องนี้
ใช่ครับแล้วก็เนื่องจากธุรกิจคาสิโนนะครับก็คงเป็นเหมือนกันในทุกๆที่นะครับก็คือเป็นธุรกิจที่เงินสะพัดนะฮะแล้วก็ทำเงินได้เยอะมากแล้วก็ลูกค้าเนี่ยถ้าพูดถึงในทางกายภาพในทางภูมิศาสตร์นะครับลูกค้าก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เล่นการพนันนะครับสภาพการอย่างเงี้ยก็จะคล้ายกับประเทศไทยครับพี่ที่คาสิโนจะไปกองกันอยู่ตามพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่อนุญาตให้เล่นพนันได้แล้วคนไทยก็จะหอบกระเป๋านะครับเอาเงินของเราเนี่ยใช้เงินของเราไม่ได้ไม่ใช่เงินของผมเอาเงินบาทไปเล่นนะครับที่ประเทศอื่นนะฮะแล้วก็เงินก็จะสะพัดในพื้นที่ขอบของประเทศไทยนะฮะที่สหรัฐเนี่ยธุรกิจการพนันก็จะกองกันอยู่ตามพื้นที่แดนต่อแดนอย่างนี้เหมือนกันรวมถึงพื้นที่ของชนพื้นเมืองอเมริกันด้วยนะครับยกตัวอย่างในสหรัฐเนี่ยก็คือในรัฐเนวาดาครับพี่ที่เป็นที่ตั้งของลาสเวกัสนั่นแหละครับ คือในปี1931เนี่ยรัฐเนวาดาเขามีการโหวตกันนะครับว่าจะทำให้การพนันเชิงพาณิชย์เนี่ยมันถูกกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้ให้กับรัฐนะครับที่ภูมิประเทศเนี่ยก็ต้องพูดว่าล้อมด้วยทะเลทรายนะฮะแล้วคนก็หนีออกจากรัฐเพราะอุตสาหกรรมเหมืองเนี่ยมันไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปนะครับแล้วก็มาซ้ำร้ายเจอวิกฤตเศรษฐกิจGreat Depression ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกซ
ึ
่งเนวาดาเนี่ยก็เป็นรัฐแรกที่ทำให้การพนันเนี่ยถูกกฎหมายนะครับแล้วทีนี้การเป็นคนแรกนะครับก็ต้องพูดว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับก็ทำให้เนวาดาเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการพนันแล้วก็อุตสาหกรรมบันเทิงที่คนเนี่ยเดินทางมาตลอดจนทำให้เรารู้จักเมืองอย่างลาสเวกัสนะครับจนถึงทุกวันนี้รัฐเนวาดายังมีรายได้จากภาษีที่เก็บจากกิจการการพนันเนี่ยถือเป็นสัดส่วนใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับรายได้อื่นๆครับ
ครับจริงก็คือพูดง่ายๆว่าพอเป็นเปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยสิ่งที่ตามมานอกจากธุรกิจที่ว่าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นศูนย์ของการไปดูโชว์ต่างๆนะคือพวกศิลปินที่อยากจะมีอาชีพแบบยาวๆอยู่โลเคชันเดียวเนี่ยก็ไปลงอยู่ที่ลาสเวกัสแล้วก็มีโชว์ตามโรงแรมต่างๆเรียกว่าเป็นแม่เหล็กของบางโรงแรมด้วยซ้ำไปอย่างซีลีนดิออนซึ่งก่อนหน้านี้ก็คืออาศัยอยู่คือใช้ลาสเวกัสเป็นฐานของซีลีนดิออนนะเอาล่ะผมก็ได้ไปรีเสิร์ชมาเหมือนกันครับว่าเรื่องพัฒนาการของเรื่องการพนันออนไลน์นะคือเงื่อนไขใหม่ที่เข้ามาตอนที่อเมริกาเนี่ยเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าการพนันออนไลน์หลังจาก1990เพราะยุค Y2K นะ อย่างที่ผมตอนที่ผมไปเล่นบ่อนแรกที่อเมริกาบ่อนแรกและบ่อนเดียวที่ไปก็คือ1999ก็คือแน่นอนตอนนั้นคนก็พูดถึง Y2K นะคือตอนนั้นน่ะทุกคนตื่นตัวกับ www world wide web ใช่ไหมการพนันก็ย้ายแพลตฟอร์มนะไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้วพออินเทอร์เน็ตมันไร้พรมแดนการควบคุมของรัฐก็เริ่มที่จะเรียกว่าเป็นแมวจับหนูมากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่เจ้ามือต้องทำก็คือแค่ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทออฟชอร์นะแล้วก็เปิดเว็บพนันได้เลยส่วนลูกค้าเนี่ยก็เข้าเว็บแล้วก็จ่ายเงินบัตรเครดิตเล่นก็เป็นพัฒนาการในช่วงที่เรียกว่าโลเคชันเนี่ยไม่สิ่งที่สำคัญสำหรับการเปิดบ่อนอีกต่อไปนะฮะพอลักษณะของการพนันมันเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็เริ่มหาทางออกในเรื่องนี้เช่นกันนะฮะเขาบอกโฟกัสแรกที่ได้เห็นในกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมาย WIRE Act นะ WIRE ที่ห้ามใช้โครงสร้างทางการนะโอนเงินในสหรัฐเล่นการพนันต่อจับได้นะเขาบอกว่าจะถูกปรับหรือว่าจำคุก2ปีนะพูดง่ายๆก็คือว่าตัวพนันออนไลน์เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตัวของมันเองแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไปควบคุมตรงที่เส้นทางธุรกรรมครับป
้อผมถามเพิ่มนิดหนึ่งครับพี่ตอนช่วงยุค Y2K ตอนนั้นเนี่ยไอ้การโอนเงินหรือว่าการทำธุรกรรมทางไกลเนี่ยตอนนั้นมันทำยังไงบ้างนะครับ
จริงๆลักษณะแบบนั้นกับตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความคล้ายกันแต่ว่าควรจะใช้การวายน้อยลงมากคือก็คือไปที่แบงค์ใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีข้อมูลของบัญชีปลายทางเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีค่าโอนนะสมัยนั้นคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็จะมาใช้จ่ายค่าเทอมส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้แคชเชียร์เช็คกันก็คือถือเช็คนี่แหละที่ออกจากธนาคารของประเทศต้นทางแล้วก็เอามาหรือว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆก็ต้องใช้วายแต่ก็ต้องกรอกข้อมูลเยอะมากครับป้อ
น่าสนใจน่าสนใจแต่ทีนี้คำถามเนี่ยว่าตัวกฎหมายวายแอคเนี่ยมันควบคุมครอบจักรวาลขนาดไหนนะครับเพราะก็อย่างที่ทราบว่าการพนันเนี่ยแม้ว่าจะย้ายไปออนไลน์แล้วก็มีการพนันหลายแบบซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงในตอนนั้นนะครับแล้วก็เห็นต่างกันข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เราเห็นในการรีเสิร์ชก็จะเป็นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับที่ออกมาพูดว่ากฎหมาย WIRE Act เนี่ยควบคุมการพนันออนไลน์ทุกประเภทนะฮะแต่ว่ากรรมาธิการส.ส.ที่พยายามหานโยบายในการควบคุมการพนันที่มันมีความเขาเรียกคงเส้นคงวานะครับแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่เปิดกว้างต่อการตีความได้เท่าที่กระทรวงยุติธรรมมองนะฮะก็มองว่ากฎหมายนี้ควบคุมแค่การพนันแบบทายผลกีฬาเท่านั้นนะฮะจนกระทั่งปี2006เนี่ยสภาคองเกรสหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐก็ได้ผ่านกฎหมายที่ชื่อว่า Unlawful Internet Gambling Enforcement Act นะฮะ ซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือกฎหมายเนี่ยบอกว่าธุรกิจการพนันใดๆที่ก็ตามที่รับเงินจากอันนี้ก็แปลแบบ direct translation ก็คือการพนันบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วไอ้การพนันบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแปลว่าอะไรนะฮะกฎหมายก็ระบุเอาไว้สั้นๆนะครับว่าคือการเปิดรับพนันการลงเงินพนันหรือว่าส่งต่อการพนันขันต่อนั้นๆบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่ไม่ถูกกฎหมายซึ่งอะไรจะบอกว่าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายของรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็รัฐบาลมลรัฐรวมถึงระเบียบที่ออกในพื้นที่ของชนพื้นเมืองนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่การพนันนั้นเกิดขึ้นนะครับก็คือต้องไปดูในแต่ละพื้นที่นั่นแหละซึ่งในทางรายละเอียดก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งโดเมนหรือเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดรับพนันนะครับก็ในทางนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการตรวจสอบแบบไหนบ้างนะฮะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็กำหนดโทษของการพนันออนไลน์ต่างกันครับพี่ยกตัวอย่างเช่นรัฐวอชิงตันนะฮะที่ตีว่าการโอนหรือว่ารับเงินจากการพนันออนไลน์เนี่ยมีโทษหนักนะครับในขณะที่รัฐอื่นๆก็มองเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นลหุโทษครับผมก็จะเห็นว่ามีความ
แตกต่างลหุโทษนี่คือเบาใช่ไหม
โอ้ใช่ครับใช่ครับหลงใช้ภาษากฎหมายครับผมเป็นโทษเบานะครับถ้าเป็นเมืองไทยลหุโทษก็ยอมความได้นะครับแต่ว่าในปี2007เป็นต้นมานะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีการเสนอออกกฎหมายหลายอย่างนะครับที่จะลดความแข็งตัวนะครับของกฎหมายของรัฐบาลกลางอยู่นะฮะความพยายามนั้นก็รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนการควบคุมแล้วก็เก็บภาษีจากการพนันออนไลน์นะครับอันนี้ก็เก็บรายได้เข้ารัฐรวมถึงการกำหนดเกมบางอย่างที่ถือเป็นเกมฝึกทักษะนะครับไม่ใช่การพนันยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างที่หลายคนรู้จักกันก็คือโป๊กเกอร์นะฮะหรือว่าหมากรุกนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดแบ็กแกมมอนก็เป็นเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็มีนิยามอยู่นะครับว่าเกมลักษณะแบบไหนที่เข้าเกณฑ์แล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ครับผม
อืมครับก็คือเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะแวะนิดนึงว่ามันเกี่ยวกับไทยยังไงนะครับคือเราตั้งใจจะพยายามฉายให้ดูเพื่อให้เห็นว่าการควบคุมการพนันในอเมริกาเนี่ยมันมีมายาวนานนะแล้วเราเห็นร่องรอยความพยายามที่จะวิ่งไล่จับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตหนึ่งคือมันไม่ได้ทำให้ตัวการพนันเองเป็นเรื่องที่ผิดนะการควบคุมที่เรายกตัวอย่างมาที่ป้อเล่ามาว่ามีการผ่อนหรือว่าบางทีมีการให้พื้นที่เกมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การพนันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการควบคุมโดยรับรู้ว่ามันมีตัวตนนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจคือรัฐเนี่ยจะได้มีรายได้จากภาษีนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะ
ครับ
เช่นการเล่นโป๊กเกอร์นะซึ่งอย่างที่ยกมานะจะเห็นว่ากฎหมายที่กำปั้นทุบดินมากๆที่กระทรวงยุติธรรมบอกว่า Wire Act เนี่ยทำให้การโอนเงินให้การพนันออนไลน์ทุกอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ค่อยๆปรับตัวเหมือนกันนะตามลักษณะของธุรกิจบนโลกออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่นนะจนสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็ต้องปรับตัวตามข้อกำหนดต่างๆที่ค่อนข้างจะหลวมๆว่าอะไรผิดกฎหมายบ้างนะแต่ส่วนนี้เนี่ยคิดว่าใจความสำคัญของการควบคุมการพนันเนี่ยก็เพื่อที่จะลดอันตรายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินแล้วก็ประชาชนด้วยรวมถึงรายได้ในรูปแบบภาษีของรัฐด้วยครับป
อครับที่นั่นเขามีถกเถียงกันไหมครับพี่ว่าแบบการพนันมันมอมเมาลูกหลานหรือว่ามันเป็นความผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันแน่นอนคือคนที่อยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงแบบมีกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ย่อมที่จะมีความกังวลเพราะว่ามันก็มีปัญหาหนึ่งในอเมริกาเนี่ยคือคนมองเป็นเรื่องที่น่ากลัวในแง่ที่ว่าบางคนก็มีการเสพติดการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีนะเคยอ่านเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่อาชีพเนี่ยควรจะมั่นคงนะอาชีพเนี่ยควรจะไปต่อได้ครอบครัวเนี่ยไม่ควรที่จะต้องระหกระเหินไม่ต้องถูกแบงค์ยึดบ้านแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เพราะการพนันออนไลน์ทำให้ชีวิตที่น่าจะมีความมั่นคงนี่ก็คือหายไปเลยนะก็มีเหมือนกันครับ
แล้วสังคมอเมริกันเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะจะเรียกว่าหาทางออกก็ไม่ได้แต่ว่าการถกเถียงในเรื่องนี้มันทำยังไงให้มันให้การพนันมันไม่กลับไปผิดกฎหมายในหลายๆรัฐนะครับ
อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นตัวอย่างจากธุ ุรกิจที่เรียกว่าเป็นไวส์หรือธุรกิจสีเทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนมองว่าเป็นอบายมุขอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นการถกเถียงในแง่ของการเยียวยาเยอะเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงถ้าคนเป็นเหยื่อหรือว่าจะทำไงที่คนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ติดการพนันจนลืมตัวงงหัวไม่ขึ้นนะอันเนี้ยเราเห็นสิ่งนี้ในสังคมอเมริกันในกฎหมายอเมริกันหรือว่าในเซฟตี้เน็ตหรือว่าเครือข่ายทางสังคมที่มาอบรับคนที่ตกเป็นเหยื่อติดการพนันเหล่านี้ในขณะที่ conversation ลักษณะคล้ายๆกันเราไม่ค่อยได้เห็นในประเทศไทยเหมือนกันใช่ว่าคนที่ติดการพนันแล้วรัฐเนี่ยมีองค์กรช่วยเหลือสนับสนุนยังไงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เห็นแตกต่างนี่คิดไวๆตอนนี้ก็มีประเด็นเนี้ยครับ
ครับใช่ครับผมเห็นด้วยเพราะว่าในบทสนทนาหรือการถกเถียงอะไรยังของในเมืองไทยเนี่ยยังไปไม่ถึงเรื่องของการที่รัฐเนี่ยจะเข้ามาเยียวยาคือตอนนี้มันอยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่การพนันเนี่ยถูกกฎหมายก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็คนก็จะเห็นแหละว่าด้านลบมันก็จะเป็นอย่างที่พี่ว่าครับคล้ายๆกันก็คือคนก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าอาจจะเขาเรียกอะไรมีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนคนรากหญ้าในแง่ที่ว่าเอาเงินไปใช้ตรงนั้นหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็หยุดอยู่ที่ตรงนั้นก็ตราบใดที่ผมคิดว่านะตราบใดที่ตัวกฎหมายเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะเข้าสู่หัวเลี้ยวหัวต่อที่มันจะผ่านเนี่ยเรื่องการพนันถูกกฎหมายอะไรเนี่ยครับก็อาจจะยังแนวคิดพวกนี้ก็อาจจะยังไม่ไปถึงขั้นว่ามีการเสนอเป็นจินตนาการทางนโยบายอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ย้อนกลับมาดูที่ไทยครับพี
่ครับ
คือปัจจุบันเนี่ยกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมการพนันในตอนนี้ครับคือพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478ครับซึ่งต่อมาก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับก็หลักใหญ่ใจความเนี่ยคือมันมีการพนันอยู่2แบบแบบกอกับแบบขอนะครับแบบแรกเนี่ยคือห้ามจัดอนุญาตให้มีการละเล่นแบบนั้นนะครับเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะจัดให้เล่นเช่นหวยไพ่3ใบนะครับโอ้โหนี่ไม่รู้จักเลยนะฮะหรือว่าการเล่นที่มีการทรมานสัตว์นะครับหรือว่า
ไฮโลอะไรแบบนี้เหรอครับ
ใช่ครับไก่ชนวัวแต่ทีนี้มันจะมีประเภทที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีประเภทที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่อาจจะมีการ อนุญาตให้เล่นได้ในบางพื้นที่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นประเภทขอนะครับก็จะมีชนไก่ชนวัวเนี่ยครับจะเป็นการเล่นที่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานในท้องที่ครับผมแต่ผมเข้าใจว่าในรูปแบบที่รุนแรงทารุณไปกว่านั้นเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีหรือว่าแบบที่ไม่ใช่การจะพูดว่าไม่ใช่การทรมานสัตว์ก็เดี๋ยวพีต้าเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวงานจะเข้านะครับ เป็นการละเล่นที่ใช้สัตว์เนี่ยอยู่ในเกมด้วยก็คือสิ่งที่เรียกว่าหนูนาพาโชคไม่รู้พี่เคยเห็นหรือเปล่าครับ
ไม่เคยยอมรับว่าไม่เคยคือได้ยินครั้งแรกครั้งเนี้ยฮะ
หนูนาพาโชคเนี่ยมันคือจะให้คนล้อมวงนะครับแล้วก็เป็นวงกลมนั้นเนี่ยมันจะมีท่ออยู่หลายๆท่อครับพี่นึกถึงนาฬิกานะครับพี่มันจะมีเข็มวางอยู่รอบๆเป็นท่อครับวางอยู่รอบๆวงกลมนะครับ เขาก็จะปล่อยหนูออกมาตัวนึงแล้วก็ให้หนูเนี่ยมันวิ่งนะครับหนูมันก็จะวิ่งเข้าสักท่อใดท่อนึงนั่นแหละแล้วคนที่ลงพนันที่ท่อนั้นเนี่ยก็จะได้ตังค์หรือว่าได้รางวัลครับผม นี่ก็จะเห็นตามงานกาชาดนะครับสมัยก่อนนะครับตอนนี้
คือคอนเซ็ปต์เดียวกับสิ่งที่เรียกว่า Wheel of Fortune คือแต่ว่าที่นี่ใช้มือหมุนนะแล้วถ้าไปหยุดที่ตรงไหนก็คือคนที่ไปพนันในช่องนั้นถูกปะก็จะได้ตังค์ประมาณนี
้ใช่ครับเป็นWheel of Fortune เป็น Roulette นะครับเวอร์ชั่นใช้สิ่งมีชีวิตนำโชคเราไปนะครับผมครับผมนั่นแหละครับการพนันภายใต้พรบการพนัน2478เนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับอย่างที่2เนี่ยโทษลักษณะก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากพวกชนไก่ชนวัววิ่งม้าหนูนาพาโชคเนี่ยเราก็จะเห็นการพนันประเภทขอในที่แจ้งเยอะกว่านะครับอย่างเช่นชกมวยยิงเป้านะครับจับสลากปาโป่งบิงโกพวกนี้ใช่หมดเลยครับผม
เวลาไปออกใส่ดาวก็น่าจะใช่เน
า
ะ
น่าจะใช่ครับลักษณะของการเอาเงินไปเสี่ยงโชคกันนะครับผม ลักษณะเนี้ยที่เราเห็นตามงานวัดงานกาชาติเนี่ยจริงๆก็ต้องขออนุญาตนะครับจากเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่ทีนี้เนี่ย
กล่องสุ่มอะกล่องสุ่ม
เออกล่องสุ่ม
แต่ในเขาจะตีความเป็นการพาณิชย์เพื่อแบบอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็นการพนันนะเออเพราะว่า มีรูปแบบบริษัทจัดการเป็นเรื่องเป็นราว
เออนี่น่าศึกษาเพราะว่าเงินที่เราจ่ายไปเพื่อของที่ซื้อเนี่ยมันก็ไม่ใช่มูลค่าในแบบที่เราคือเราอาจจะต้องการของที่มีราคาแพงกว่านั้นในกล่องสุ่มครับมันก็เป็นเอลิเมนต์ของการพนันใช่ไหมครับเพื่อการในการเอาเงินไปซื้อโอกาสในการจะได้ของที่แพงกว่านั้นแต่มันก็อยู่ที่การตีความนะเพราะบางทีเราซื้อเนี่ยคือเราซื้อกล่องสุ่มไงครับกล่องสุ่มก็เป็นสินค้าในสินค้าก็อาจจะมีอะไรที่แบบเออเราต้องการและไม่ต้องการ
คือคุณมีอะไรติดไม้ติดมือไป
ใช่
มันเป็นมันการซื้อของอะไรบางอย่าง
อืมใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากตัวกล่องสุ่มแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นฮอตดีเบตอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือเรื่องของการพนันออนไลน์ในตอนนี้เนี่ยไทยก็ยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้การเล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดเลยนะครับสามารถขออนุญาตได้ทุกชนิดเนี่ยถือว่าผิดตามพรบการพนันข้างต้นนะครับพวก888อะไรพวกนี้หรือว่าสปูเบ็ดหรืออะไรที่มีการเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับหรือว่าเวลาเราใช่เวลาเราเปิดดูเว็บไซต์เว็บหนังเถื่อนนะฮะหรือเว็บพาณิชย์ทั่วไปต่างๆก็จะเห็นโฆษณาเว็บการพนันเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้เราจะเห็นอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็เพลงของเขาเฉพาะขนาดไหนก็ตามนะครับก็ยังไม่ถูกกฎหมายนะครับในเมืองไทยซึ่งในสภาพการปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราจะพูดถึงการเปิดบ่อนถูกกฎหมายเนี่ยแล้วก็การพนันแบบถูกกฎหมายในประเทศไทยนะฮะผมก็คิดว่าอาจจะต้องย้อนกลับมาดูฐานคิดแรกเริ่มนะครับว่าเราจะมองตัวการพนันเนี่ยในตัวของมันเองเป็นอะไรนะฮะเราจะมองมันในฐานะสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเรามาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็หาทางควบคุมผลเสียของมันนะฮะแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถ maximize หรือว่าทำให้ผลดีของมันเนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดใช้ประโยชน์จากข้อดีของมันถึงที่สุดเนี่ยได้อย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสในทางการสร้างงานไหมอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวอย่างที่สหรัฐเขาลองผิดลองถูกกันมาเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกต้องนะฮะที่เราทำก็คือโชว์เส้นทางทางนโยบายนะครับแล้วก็ดูว่าวิธีการควบคุมหรือว่า mindset ของการออกกฎหมายเนี่ยมันเป็นแบบไหน
คิดว่าคือคิดว่าเป็นเกมถ้าสมมติคนที่หวังนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการเปิดเสรีมากขึ้นก็คือต้องเป็นเกมยาวของเขาส่วนบริบททางสังคมแต่ละประเทศเนี่ยย่อมมีน้ำหนักในการตัดสินใจแล้วก็จังหวะทางการเมืองอุณหภูมิทางการเมืองของแต่ละระยะที่จะมีการทำอะไรใหม่ๆในวงการเนี้ยก็มีส่วนสำคัญนะผมยังคือตอนเป็นนักข่าวที่เมืองไทยเนี่ยยังได้เห็นอะไรที่น่าสนใจมากคือบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และอุณหภูมิตอนการเมืองตอนนั้นคือร้อนมากในที่สุดแล้วก็ย้ายไปจดที่ต่างประเทศแทนอะไรอย่างงี้ก็เป็นเกร็ดที่ว่าผมว่าบริบททั้งสังคมแล้วก็หมุดของการเมืองในตอนนั้นว่าภาพรวมเป็นอย่างไรก็มีความสำคัญมากเหมือนกันครับก็เอาวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะถึงเรื่องการพนันในอเมริกาแล้วก็ที่ไทยขอบคุณป้ามากเลยที่ให้รายละเอียดที่น่าสนใจก็ฝากไว้นะนี่ก็เป็น EP 5ของรายการคุยข้ามโลกแล้วนะครับติดตามเราได้หลายช่องทางนะครับทั้งYouTube นะครับแล้วก็พอดแคสต์ของ Apple, Google รวมทั้ง Spotify แล้วก็จะลงที่เว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนคงต้องลาไปก่อนแล้วใช่ไหมครับก็พบกันใหม่นะครับที่ EP 6ก็เร็วๆนี้ครับจะเอามาอัปโหลดให้ฟังกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ